Křížové výpravy, část 12. V minulé části jsem se zabýval předzvěstí třetí křížové výpravy proti husitům do Čech, bitvě u Ústí nad Labem. V té době již papež uvažoval o vyhlášení třetí kruciáty proti kačířským Čechům, kteří se stále nehodlali podvolit diktátu jak katolické církve, tak i světské moci, když odmítali tvrdošíně přijmout za českého krále bratra zesnulého krále Václava IV. Zikmunda Lucemburského, kterému vyčítali a právem, že i když opatřil Jana Husa na koncil do Kostnice svým vlastnoručně podepsaným glejtem o bezpečnosti, nakonec jej nechal, samozřejmě ústy prelátů, v Kostnici upálit a o necelý rok později i Husova přítele a jednoho z tehdejších největších učenců v Evropě, mistra čtyř nejvýznamnějších univerzit té doby, Jeronýma Pražského. A tyto činy zažehly v Čechách otevřený boj v skutku proti všem, jak otituloval svou knihu Alojzij Rásek. Na potlačení revolučního husického, především ale lidového hnutí, poslali papežové již dvě křížové výpravy. Ale obě skončily i přes mohutnou převahu, jak v počtech vojáků, tak i zbrojí, dokonalou katastrofou a vypráskáním křižáků ze země pryč. Bitva u Ústí nad Labem se konala již za velení původně kněze Prokopa Holého, který se ovšem ukázal i jako vynikající strateg a vojevůdce v roce 1426 a jen necelý rok na to, ještě před vyražením třetí křížové výpravy proti husitům, strhla se další velká bitva, jako předzvěst, co bude obě strany čekat. Bitva u Světlé. A tak se na ní podívejme. O přesném datu této bitvy není jasno. Jedni historikové uvádějí datum 14., jiní zase 25. března. Shodli se ale všichni na roku. A tím byl rok 1427. I když nám jméno obce evokuje českou obec Světlá nad Sázavou, nejedná se o ní. Nýbrž o rakouskou obec s názvem Cvetl, což v překladu znamená právě Světlá. Bitva se s největší pravděpodobností odehrála v místech, které se dnes nazývá na Vinici. Husická vojska, jež vedl kněz Prokop Holý, Této bitvě předcházelo drtivé vítězství husitů u Ústí, o němž jsem povídal minule, je však nutno dodat, že od Ústí se husitské vojsko odebralo k Poděbradům, kde oblehlo někdejšího Žižkova spojence a příznivce Hynka Bočka z Kunštátu, který přeběhl na druhou stranu a uzavřel spojenectví s katolickými pány, smrtelnými nepřáteli jak Kalicha, tedy přijímáním pod obojí způsobou, tak i samotné husity. Hynek Boček a jeho posádka však hrad bránila skvěle a obléhání se tak protáhlo až do podzimních měsíců. To stále ještě hovořím o roku 1426. K roku pozdějšímu se teprve dostanu. A právě v té době vtrhlo na Moravu vojsko shromážděné zetěm Zikmunda Lucemburského, rakouského vévody Albrechta, a toto vojsko oblehlo Břeclav. Prokop Holý, kterého již všechny svazy husitských vojsk uznali jako nástupce Žižky za vrchního velitele a hejtmana, okamžitě po obdržení zprávy posly, kteří zoufale o obleženém městě volali o pomoc, zanechal akcí ve středních Čechách a rychlými pochody vyrazil na Moravu. V druhé polovině listopadu dorazil. Udeřil na Albrechtova vojska a vyhrál. Zároveň na vozek přivezl vyčerpané posádce všechny nutné zásoby potravin, pití, ale i střeliva do děl a pušek či píšťal. Albrecht Rakouský se již velice obával dalšího střetnutí z husity, o kterých se již v Evropě a mezi křižáky tvrdilo, že jim pomáhá samotný čert, takže jsou neporazitelní, a raději stáhl své zbytky vojska na své území. Kolem nového roku, tedy 1427, Však v jeho stopách vyrazil středně veliký oddíl husického českého šlechtice Jindřicha ze Stráže, který se pokusil dobít město Cvetl, tedy onu česky nazývanou Světlou. Narazil však na tuhý odpor a poznal, že na dobití města jeho menší oddíl nestačí, proto se stáhl. Ale aby nepřišel do Rakous zbytečně, vyloupil alespoň nedaleko stojící katolický klášter. Přibližně za 3 měsíce po těchto událostech se před městem objevilo, tedy v březnu, značně silnější táborsko-sirotčí vojsko. V jeho čele již byl pevně usazen Prokop Holý, později nazývaný Veliký. A husité zahájili pravděpodobně obléhání 23. března. Ale již za 2 dny byli nuceni čelit prudkému útoku rakouských, ale i českých katolických šlechticů, kteří se shromáždili kolem Albrechta. O bitvě, kterou poměrně lakonicky popisuje několik písemných pramenů, toho příliš mnoho známého není. O bitvě píše velmi strohý zápis v latině, který psali neznámí lidé. Jmenovalo se, a již zde toto jméno padlo, Kronika starého kolegiáta pražského, kde se uvádí, že rakouským sborům velel Reinprecht z Valze, a lze z kroniky vyčíst i to, že proti husitům stály i oddíly českobudějovického hejtmana Lipolta z Krajku a dále páni z Maslova, Lichtenštejna, Puchajma a Nýperku. O samotné bitvě se zde ale téměř nepsalo. A stejně lakonicky se o ní vyjádřil i katolický prelát Ondřej Řezenský. Nicméně z jeho díla, německy psaného Semtliche Werke, lze předpokládat, že střetnutí mělo velmi podobný průběh jako bitva u Ústí nad Labem. Popisoval, že první nájezd katolické železné jízdy dosáhl určitého úspěchu. Avšak drtivý protiútok husitů vnesl do jejich řad velikou paniku, která měla za následek v závěru 4hodinového boje masakr, kterému padlo za oběť několik tisíc rakouských vojáků. V další kronice se jen uvádí, a teď cituji, léta páně 1427 v postu byla velká bitva u města Světlé v Rakousích, ve které táboři a sirotci pobili mnoho Němcům a město dobili a vypálili. Takto krátce se této bitvě píše v souboru starých kronik, které soustředil do jediného díla s názvem Staré letopisy české historik František Palacký. Ten také patří k těm historikům, kteří se kloní k datu bitvy 14. března. Ale, jak jsem říkal, velmi početní jsou názory na obou stranách, tedy i těch, kdo se kloní k datu 25. března. Tento rozdíl vznikl patrně tím, že v některém z mála písemných pramenů se kronikář spletl a uvedl jiné datum, takže dnešní historikové nejsou schopni posoudit, které je správné. Na straně husitů, podle zápisů, bojovalo kolem 16 tisíc bojovníků. Rakušané proti ním postavili kolem 20 tisíc vojáků. U husitů byly ztráty zřejmě velmi zanedbatelné, protože se nikde neuváděly. Za to na rakouské straně se počty zabitých opět výrazně liší. Zatímco někteří uvádějí 4 tisíce mrtvých, další se kloní k číslu, také uvedenému ve starých kronikách, tedy k 9 tisícům zabitých Rakušanů, ale i Čechů, bojujících, jak jsem řekl, v rakouském žoldu. Tato bitva však měla pro husity jeden obrovský význam. Bylo to první jasné vítězství husitů mimo české území, tedy v zahraničí. A vydrancování města Světlé možná dalo podnět k pozdějším takzvaným spanilým jízdám, které ovšem husité sami nazývali rejsy. Zároveň touto bitvou uštětřili výraznou porážku jednomu z nejzavilejších nepřátel husitských vojsk a husitství jako takového, Albrechtu Rakouskému. Při svých výpravách do Čech, třeba té u Břeclavy, se na rozkaz samotného vrchního velitele, tedy velkovévody Albrechta, vojáci k místním obyvatelům a i k těm, kolem nichž pouze procházeli, chovali s neobyčejnou krutostí a zavilostí. Nemůžeme se tudíž divit, že Rakušanům Husité opláceli stejnou mincí. A teprve poté, po událostech, které jsem nyní líčil, svolal papež Martin V. další v pořadí již třetí kruciátu proti husitu. Zahájení bylo stanoveno na den 29. června roku 1427. Již jsem to říkal, ale pro jistotu to zopakuji, že vrchním velitelem této kruciáty byl jmenován trevírský arcibiskup Ota ze Ziegenheimu a hned po tomto datu silné oddíly křižáků vyrazily do Čech. Podívejme se ale na to, co této výpravě, kruciátě, křížové výpravě, předcházelo. Když jsem říkal, že právě možná u Světlé vznikla myšlenka spanilých jíst rejs husického vojska. A musím dodat, že to již nebylo ono lidové vojsko sedláků, řemeslníků a různých podruhů, včetně žen bojovnic. Teď už to bylo vojsko plně profesionální, složené ze zkušených a vycvičených bojovníků, a ženy již v jeho řadách nebojovaly. Vojsko však doprovázelo velké množství samaritánek, manželek vojáků, ale také mnoho profesionálních prostitutek, které oblažovaly dobře placené bojovníky husitské armády. Inu, tak to chodívalo vždy a v podstatě to chodí dodnes. Rejsy, spanělé jízdy byly nutností. Dlouhou dobou válek byl totiž český venkov tak zdecimovaný, že se velká husická armáda prostě v Čechách již nedokázala uživit. A rozpustit ji nešlo. Za hranicemi neustále čekali hordy nepřátel, kteří jak mohli, nebo které ty hordy jak mohli, tak se do Čech vrhli, aby drancovali i to, co zde ještě zbylo, a zabíjeli místní sedláky. Před třetí kruciátou byl římský, uherský a český král Zikmund Lucemburský velmi zaneprázdněn v Uhrách. Ohrožovali je tam totiž Osmani. A navíc, po dvou ohromných výprascích, kterému Husité uštědřili na Vítkově při první křížové výpravě a u Kutné hory to při druhé kruciátě, vůbec neměl zájem na tom, aby znovu táhl do Čech sám a riskoval další výpras, který by mu v Evropě ještě zhoršil i tak dost špatnou pověst jakožto vojevůdce. Oznámil proto papeži, že se o záležitostech v Čechách odmítá s kýmkoliv bavit. Iniciativu za to projevil kurfiřt, braniborský markrabě Friedrich Hohenzollern. Chtěl ukázat Zikmundovi, že on si v Čechách na výpravě proti husitům ostudu neudělá. Zájem o účast však veliký nebyl. Na kruciátě, tedy křížové výpravě. Dvě potupné porážky od sedláků, jak Čechům v říši říkali, odradilo mnoho velmož. Proto byly po celé říši, tedy svaté říši římské národa německého, rozesílány plamené manifesty burcující šlechtu a svolávající ji na novou výpravu do kacířských Čech. A kvůli malému zájmu šlechty byli na tuto kruciátu hojně verbováni prostí venkované, kterým bylo slibováno získání rytířských poct a peníze. Friedrich Hohenzoller samozřejmě vyžadoval, aby kruciátu vyhlásil papež a dostala tak punc náboženské spravedlivého boje, a papež Martin V. mu samozřejmě vyhověl a vyhlásil novou kruciátu proti Čechům 18. března roku 1427, a to svou bulou Salvatoris Omnium. Jako svého legáta, tedy zástupce svatého stolce, ustanovil winchesterského biskupa Henryho, který byl kvůli této příležitosti jmenován kardinálem. V okolí Norimberka se shromáždily armády rýnských falskrabat, bavorských vévodů, vojsko trevírského arcibiskupa Oty ze Ziegenheimu a oddíly říšských měst, včetně samotného Norimberka. Dne 29. června byla vojska připravena k útoku. V Chebu na ně vyčkával se svými oddíly braniborský markrabě Friedrich a u Freiburgu byly utábořeny oddíly ze Saska, Hesenska a Dolinska. Pád křižáků v plánu zahrnoval také vtržení do Čech rakouských oddílů Albrechta Rakouského. Ty měli útočit z jihu a útok Slezanů a Lužičanů, ti zase ze severu. O případné podpoře této křížové výpravy se jednalo i s Oldřichem z Rožmberka. Podle současných odhadů a dle dostupných písemních podkladů mohly mít křižácké sbory spolu s plzeňskými oddíly Landfriedu, které se samozřejmě přidali, Plzeň byla vždycky katolická, sílu kolem 25 tisíc až 30 tisíc mužů. Většinou křižáckých velitelů byl nakonec uznán trevirský arcibiskup Otaze Siegenheimu za hlavního velitele, ale mnoho velmožů s ním nesouhlasilo pro jeho naprostou neznalost válečného umění a válečných znalostí vůbec. A proto vyhlásili, že ho jako velitele neuznávají a poslouchat nebudou. Tyto rozpory ještě před započetím kruciáty tak předznamenaly neslavný konec celé třetí křížové výpravy proti kacířským Čechům. Jako první cíl si katolické jednotky křižáků zvolili dobytí pevnosti Stříbra. Markrabě Friedrich naproti tomu neúspěšně prosazoval tažení do středních Čech. Křižáci vtrhli do země ve dvou proudech, načež obsadili Žlutiče, Žlutice a Maštov. A 23. července bylo obleženo Stříbro, které bránil husický hejtman šlechtic Přibík z Klenové. Jakmile se ale o tažení křižáků od poslu dozvěděli husité, vyrazili ze svého schromaždiště od Karlštejna na pomoc Stříbru. Na cestu vyrazili spojené sbory sirotků, táborů a pražanů. Vrchním velitelem této armády byl s největší pravděpodobností sám Prokop Holý. Nikde se to totiž explicitně neuvádělo, ale asi pravděpodobně ano. Mezitím městská pevnost Stříbro jen s největším výpětím sil odolávala ohromné přesile oblehatelů a 1. srpna vojsko dorazilo ke křižáckému ležení před Stříbrem, tedy husitské vojsko. Křižářští velitelé proti kališníkům vyslali část své jízdy a zbytku armád nařídili, aby se připravil k boji. Jenomže už 3. srpna zavládl mezi křižáky při chaotických přesunech veliký zmatek. A dokonce si sami nedbalostí zapálili několik stanů na různých místech ležení. A vznikl tak obrovský zmatek a chaos. A toho využili některé žornéské jednotky, kterým se proti husitům, a jak oni říkali, kterým pomáhá sám ďábel, nechtělo moc bojovat. A tak bez rozkazu začali ustupovat zpátky k hranicím. Velkou část těchto jednotek se sice podařilo zastavit při útěku před Tachovem, a dnes 4. srpna se k ním snažil promluvit a pozvednout bojovou morálku sám legát Henry Beaufort, jenomže nikdo ho vůbec neposlouchal. Musím ještě vysvětlit, než se dostanu k povídání o konci neslavné kruciáty, proč se křižáci stahovali směrem k Tachovu. Město Tachov bylo totiž katolické a tudíž přátelsky nakloněné křižákům, kteří se zde chystali zastavit a svést z husity bitvu. Jenomže, jak se později dovíme, vůbec k ní nedošlo. Jakmile křižáci kvapně utekli, husité se vrátili k nepřátelskému městu, tedy k Tachovu, a 11. srpna jej pod velením Prokopa Holého, a tady už máme písemné záznamy o tom, že velel těmto jednotkám Prokop Holý, tak husité ho oblehli a o 3 dny později obránci a hradní posádka kapitulovali. Husité ani příliš bojovat nemuseli. Stačil jejich počet a pověst, která je předcházela, a tak po několika pouze zkušebních šturmů, když si husité osahali způsob obrany hradeb a pár dělostřeleckých salv namířených do jednoho místa, aby rozbořilo hradby, se město raději vzdalo s nadějí, že tak unikne drancování. Neuniklo. Kališníci katolíky nikdy netolerovali. Ale nyní zpátky ke křižákům. Podle zřejmě nejvěrohodnějšího kronikáře a přesto katolického vojáka Bartoška z Drahonic, který popisuje, že se této kruciáty zúčastnilo na 80 tisíc jezdců a ještě s vyšším počtem pěšáků. Naopak kronikář Hermann Körner ale odhaduje sílu křižáků na neméně nežli 200 tisíc mužů. Životopisec Zikmundův Eberhard Windecke ale píše, že křižácké vojsko bylo slavé, ale jak jinak by psal ten, kdož do nebes vynášel císaře Zikmunda, který se vysloveně bál této kruciáty se osobně zúčastnit. A další fakt musíme vzít v potaz. Windecke svou zprávu psal až po neslavném konci kruciáty, takže musel, a jinak to tehdy ani nešlo, prostě musel záměrně počty křižáků snižovat, aby tím zároveň snížil i prestiž bojovníků, husitů, kališníků. O samotném střetu v okolí Stříbra a Tachova se názory historiků poněkud vzájemně liší. Vezmeme-li jako průměr tyto jejich názory, můžeme průběh bitvy, nebitvy, zcela dobře popsat. První zmatky vznikly, jak už jsem říkal, když plameny zachvátily několik stanů v ležení. To bylo 2. srpna. Velitelé proto nechali celý tábor raději zapálit, aby nepadl do rukou husitům. A vojsko se mělo přesunout proti nepříteli, tedy husitským vojsku. Jejich přední voje, tedy husitů, byly v tuto chvíli vzdáleny od Stříbra 3 až 5 mil. Vítr vanoucí ve směru od postupujících husitských oddílů zanesl do křižáckého ležení útržky husitských bojových písní, kterými si vždy husité před bitvou dodávali kuráže. A to tak hrozně poděsilo zejména oddíly složené z venkovanů a prostých lidí, že se tyto oddíly sebrali a začali utíkat k bavorské hranici, domů, do bezpečí před ďáblem, pomáhajícím husitům. Tím se postupně začaly přidávat i další jednotky. A do celého strašlivého zmatku v tu chvíli vpadl se svými jezdci vracející se lanzucký vévoda, který byl s jezdci dříve vyslán pro zásoby. Těch jezdců bylo více než 3 000 a způsobili další zmatek. On byl vyslán drancovat, to jsem zapomněl říct. A tyto tři tisíce jezdců způsobili další zmatek. Takže začali utíkat i profesionální žoldáci a panské jednotky. Všichni táhli k Tachovu, co nejrychleji, aby se tam schovali za mohutné hradby a bránili se. A právě před Tachovem se je snažil zastavit papežský legát, jenomže přispěl k ještě většímu zmatku. A bylo to tak, že legátovi většina křižáckých velitelů radila, aby dal raději rozkaz k ústupu. Tento odmítl a dál chtěl zhusity svést bitvu. Podpořit jej chtěl jakýsi historii neznámý horlivec, který chtěl vlajkonoši vytrhnout křižáckou hlavní vlajku a s ní burcovat do boje proti husitům. Jenomže ten korouhevník mu ji nechtěl dát a došlo k potýčce mezi nimi a ten korouhevník byl váhavec a jmenoval se Jan z Neumarktu, který měl této jednotce velet. Při potýčce jim korouhe spadla na zem pod kopyta koní. A to vždycky. Všichni křižáci za každé době a v každé zemi považovali za zlé znamení, které věští velikou porážku. A tak začali, když viděli spadnout svůj zástavu, houfně utíkat, nedbaje na výzvy legáta, ale ani svých velitelů. A tak, to už se husité značně přiblížili, musel utíkat i papežský legát. Jen malá část křižáků se stačila ukrýt za hradby Tachova, ale nebyl to od nich dobrý nápad. Po jeho dobití byli všichni křižáci povražděni. Když husiští pátrači, vždy jedoucí před hlavním vojskem, viděli, že křižáci ve zmatku utíkají, okamžitě dali tuto zprávu vrchnímu veliteli a Prokop Holý za nimi poslal husitskou jízdu za těmi prchajícími, která všechny, které dostihla, bez milosti pobila. Slitování neměli, stejně tak, jako křižáci neměli slitování jak z husity, tak z vesničany všude tam, kudy táhli. A tak jen dostali to, co předtím sami kolem sebe šířili. Strach a smrt. Vybrané oddíly husitů pak pronásledovali a několikrát se střetli s malými oddíly křižáků, kteří se shlukovali a snažili se bránit. Ale marně, většinou byli všichni pobiti. Pronásledování pokračovalo až k hranici. A teprve pak se Prokop Holý sousedil na Tachov, o čem jsem se již zmínil. A snad jen dodám, že husité na hradby stříleli z těžkých děl, prolomili je a město začalo hořet. Prokop Holý pak dal rozkaz ke generálnímu útoku a v ulicích města došlo k tvrdým bojům, ale jenom místy. Poté byli všichni křižáci, kteří se nestihli schovat na hradě, protože hrad odolával víc než město, pobiti. A město bylo vydrancováno a zapáleno. Husická těžká děla byla přivlečena k hradu a zahájila těžkou kanonádu, které i mohutné hradby nedokázaly odolávat. A proto, jak jsem ji říkal, se posádka hradu 14. srpna vzdala. Husité zajali na 1400 zajatců. Mezi nimiž byli nejvýznamnějšími Vilém Švihovský z Riesenburka a Jindřich Žito z Jivjan, kteří se na čestné slovo, že neuprchnou, vzdali do rukou husického hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka. Zatímco Jindřich Žito jako pravý šlechtic slovo dodržel a později byl za výkupné propuštěn, což byl tehdy šlechtický zvyk, Švihovský své slovo nedodržel a po několika dnech uprchl. Husitům padla do rukou skutečně veliká kořist rozlišného druhu. Mezi nejzajímavější trofejí bylo patrně velké dělo s názvem Chmelík, které původně patřilo králi Václavu IV. Dobité město a hrad husité obsadili svou posádkou a jeho tou velitelem té posádky se stal hejtman Buzek ze Smotel. Podívejme se nyní, co o této křížové výpravě proti husitům, která se v podstatě sestávala pouze z nepovedené bitvy u Tachova a následného panického útěku křižáků za hranice, píší tehdejší současníci. Nám již známý katolický voják a velký příznivec císaře Zikmunda, Bartošek z Drahonic, byl kupodivu jedním z nejobjektivnějších kronikářů té doby, a mnozí z historiků proto dávali na jeho svědectví poměrně velký důraz. Píše, teď cituji jeho zápisy. A když se řečení táboři a Pražané přiblížili k Němcům na 3 míle, či ještě méně, řečená knížata prchla od řečeného města Stříbra do Bavor a na tomto útěku zanechala v Tachově veliké dělo pana krále Zikmunda půjčené plzeňskými měšťany. Sama se pak knížata vrátila s vozy přes hvost domů. Mezi nimi, jak se popravdě říkalo, byl kterýsi kardinál vyslaný panem papežem, aby s nimi táhl proti kacířům. Při tomto útěku a úprku jim tento kardinál ukazoval prapory, totiž papežský a říšský, i kříž a vstyčil je, aby se na ně rozpomněli a neutíkali, a mnoha sloví je napomínal. Nakonec však vyda, že nic nepořídí, strhl týž kardinál korouhle, hodil je před Němce na zem a prudce jim lál. Jeden žitní řečený kamrovec zvolal. Nevidím, před kým utíkat, žádného nepřítele nevidím. A tak potom odjel s panem Vilémem ze Švihova do Tachova. A toto zahnání na útěk se událo po svatém Jakubu. Tak asi nejpravděpodobnější a nejpravdivější kronikář té doby, známý Bartošek z Drahonic. A takto o této nepodařené kruciátě a střetu, či spíše nestřetu u Stříbra a o něco později u Tachova, píší staré letopisy české, jak jsem říkal, které se sbíral z různých pramenů a zdrojů a do jednoho díla včlenil historik František Palacký. Tam se uvádí toto. Cituji. Téhož roku na svatého Jakuba němečtí rytíři a kurfiřti a říšská města vtrhli svoj vojskem velikým do Čech a oblehli město Stříbro, které držel pan Přibík Klenovský se svou čeledí. Sám Zmrzlík k němu dorazil, když už bylo město obleženo. Statečně se Němcům bránili, ačkoliv dobývali město těžkými děly a bořili hradby. Když jim táhli Čechové na pomoc a byli teprve u Rokycan 5 mil od Stříbra, Němci se neodvážili čekat, až přijdou a s hanbou utekli ze země. Někteří se spozdili na Tachově. Čechové táhli za nimi, ohněm dobili město Tachov i hrad a ukořistili a odvezli do tábora těžké dělo neboštíka krále Václava zvané Chmelík. Tak to byly dva zápisy z kronik pamětníků a v případě Bartoška z Drahonic prokazatelně očitého svědka. Pro německé rytíře a jeho poddaný lid vojenský toto vyprávění kronikářovo jistě příjemné nebylo. Nicméně bylo napsáno tak, jak se stalo a jak to Bartošek z Drahonic sám na vlastní oči viděl. Tři ohromné křížové výpravy vytáhly proti husitským rebelům, hájícím odkaz Husův a Jeronyma Pražského. Tři veliké kruciáty, složené z výkvětu tehdejšího západního rytířstva, vyzbrojeného a vystrojeného nejlepším z možných současných zbraní a výstroje, včetně honosného brnění, kterým obkládali i své oře. To byli křižáci. Za křížovými výpravami stály i veliké peníze mocných katolických velmožů z celé západní Evropy. Byly jimi najímány ty nejlepší z nejlepších žoldnéřských oddílů a ty byly doplněny až neskutečným množstvím poddaného lidu, sloužícího jako pěšáci. Při každé z těchto tří křížových výprav počty křižáků několikanásobně převyšovaly počty bránících se husitů. A přes toto vše nestačilo. Přes všechnu tu skvělou výzbroj a výcvik výkvětu evropského rytířstva dopadly všechny tři výpravy velice neslavně. Lze říci, že ohromnou a potupnou porážkou. Při té první za osobní účasti římského krále Zikmunda, protože na císaře byl korunován až později, se alespoň křižáci bojovat snažili. Při dalších dvou kruciátách, prakticky k nějaké velké rozhodující bitvě, podobné té, jako byla bitva o horu Vítkov a Prahu, již nikdy nedošlo. Strach, ohromný, až šílený strach z husitských oddílů, jejichž každičký příslušník, každičký jedinec, ať se jednalo o cepníka, sudičníka, střelce, zkuše, jezdce či ohňostrůjce, tedy obsluhy děl, až fanaticky, bez ohledu na vlastní bezpečnost a dokonce i život, bojující a jako lavina šířili do zemí na západ od hranic našeho království strach a hrůzu. A s tímto strachem, hnání pouze vidinou peněz a případné kořisti, k nám přicházeli křižářští žoldnéři. Jenomže jakmile uviděli táhnoucí husitské vojsko s pověstnými válečnými vozy a se zpěvem na rtech, tu odvaha, hnaná vidinou peněz a kořisti, vzala za své. A slavní němečtí, ale i další evropští rytíři prchali, co jim nohy stačily. Není divu, že po letech bojů, po letech vítězství, ať již za vedení nepřemožitelného Jana Žižky Strocnova, či za velení kněze, ze kterého se vyklubal skvělý vojevůdce, totiž Prokopa Holého, který byl později nazýván přízviskem Veliký, panoval v Evropě z husitů obrovský strach. A za tohoto stavu myslí evropského rytířstva, za tohoto stavu myslí evropských rytířů a jeho výkvětu, se již připravovala v pořadí čtvrtá křížová výprava proti husitům, proti vzpůrným a dle názoru katolického kléru kacířským Čechům. A tak se nyní podívejme, co jí vlastně předcházelo. Ostudná porážka a hlavně útěk předešlé křížové výpravy od Tachova v roce 1427 znamenala ohromné posílení husitských pozic v Čechách. Táboři a sirotci, vedení Prokopem Holým, podnikali pustošivé spanilé jízdy do okolních zemí, protože, jak jsem říkal, samotné Čechy, zmítané dlouhou a neustálou válkou, ale také dlouholetou neúrodou, husitské armády již nemohly uživit. Musím ale ještě zmínit dva fakty týkající se spanilých jízd samotnými husity, nazývaných rejsy, jak jsem řekl. První fakt. Zatímco za dob svatého Václava bylo celkové klima ve střední Evropě velice podobné klimatu středomořskému, což vyplývá z historických vědomostí, například co se týče prvních Čechů u nás v zemi, tak klimatické podmínky v období husitských válek se dramaticky změnily. Po celou historii existence Země se pravidelně střídají období relativně teplá s těmi chladnými, kdy roční rozdíl průměrných teplot může dosahovat až 4 i více stupňů. Období chladu, trvající přibližně několik století, se mnohdy nazývá malou dobou ledovou. Ta se vyznačuje neúrodou, zvláště ve středověku, kdy například nebyly známé brambory, tedy aspoň v Evropě. Podle starých kronik a letopisů nebylo výjimkou, že sníh a mráz trvaly až do května a dokonce sněžívalo občas i v červnu a od září na novo. Není proto divu, že obilí hnilo za mnohých dešťů a velmi nízkých teplot i pod 10 stupňů Celsia přes den na polích ještě nezralé. A jak známo, obilí bylo ve středověku hlavní potravinářskou plodinou. A tak nastával hladomor, ale i v jiných částech Evropy. I tam, kde žádné války neprobíhaly, například ve Francii, v té době. Navíc u nás, v Čechách, se mnozí sedláci raději dávali do služeb vojska, protože dostávali pravidelně najíst, pokud bylo co. A hlavně, měli pojíž zajištěný podíl na válečné kořisti. Toto byl jeden důvod spanilých jíst, v dobové terminologii nazývané, jak jsem několikrát řekl, rejsy. Tento název, tedy rejsy, vznikl samozřejmě z německého reisen, jezdíti, a to víme. V době husitství nepodnikali vpády do našich zemí ovládaných husity pouze velké křížové výpravy. Nýbrž celá spousta příhraničních německých šlechticů, kteří v katolickým a klérem povolených loupeživých výpravách devastovali nejen úrodu, vypalovali vesnice, ale ve velké míře vraždili naše české obyvatelstvo, a to bez rozdílu jeho náboženského vyznání. Vůbec se jim nejednalo o boj proti husitům nebo kacířům dokonce, ale tyto nájezdy pořádali jen a jen pro kořist a touhou zabíjet odvěké nepřátele, tedy obyvatele českých zemí. A právě tady byla další příčina spanilých jíst. Tehdy husičtí kazatelé, ale i hejtmani, obhajovali rejsy tím, že jestliže mohou němečtí sousedé pronikat, drancovat, zabíjet a znásilňovat na našem území, proč by totéž nedělali husití jim a na jejich území? Navíc, když s těmito nájezdy začali právě Němci. A tak se profesionální husitské vojsko začalo vydávat na okolní území a dělalo tam totéž, co dělali Němci u nás. A to ještě navíc největší drancování bylo při křížových výpravách, při kterých na rozdíl od jednotlivých nájezdů menších drancujících skupin šlo o statisícové křižácké armády, které zásobovací problémy vždy řešily na úkor obyvatel těch zemí, do kterých vtrhli. Nebylo tomu jinak i při prvních křížových výpravách do svaté země, následných kruciátách do severních zemí Slovanů, a nakonec toto postihlo i české území a český lid. Samozřejmě, že při spanilých jízdách, rejsách šlo i o kořist. To si nemůžeme myslet, že husité byli nějací svatoušci. Nebyli a ani se nelze divit. V závěru dnešní části povídání o křížových výpravách se podívám na některé ze spanilých jízd, neboť i oni měli souvislost s křížovými výpravami. Spanilé jízdy husitů do okolních zemí se staly novou taktikou husitských velitelů od poloviny 20. let 15. století, ale plně tuto taktiku husité rozvinuli až po křížových výpravách proti nim, tedy po roce 1427, a jejich vrcholné období spadá právě od tohoto roku až do roku 1433. Předními veliteli husitů v tomto období byli především Prokop Holý a Jan Čapek ze Sá. Po odražení druhé křížové výpravy husité prakticky ovládli Čechy a přešli do ofenzívy. Jejichž výrazem byly právě rejsy, spanilé jízdy. První taková výprava se uskutečnila v červnu a červenci roku 1423, kdy husité, vedení Bedřichem ze Strážnice a Divišem Božkem z Miletínka, rozprášili vojsko olopouského biskupa Jana 12. Železného a opavského vévody Přemysla a ovládli celou řadu měst ve střední Evropě. Ve střední Moravě. V té době, to ještě žil Jan Žižka z Trocnova, se museli dokonce v bitvách husité vypořádat s rozhádanými husickými frakcemi. Načež bylo v Praze 14. září 1421 dojednáno společné tažení na Moravu proti Albrechtu Rakouskému, pak ale přišlo oblehání při Bislavi a úmrtí tohoto skvělého vojevůdce, tedy Jana Žižky z Trocnova. Vedení výpravy tehdy po něm převzal Jan Hvězda z Vícemilic, pak Bohuslav ze Švamberka a Zikmund Korybutovič. Při této výpravě na Moravu husité dobili několik měst a zmocnili se i několika klášterů, ze kterých získali velice bohatou kořist. Kláštery byly totiž velice, ale opravdu velice bohaté, z povinných desátek věřících. Rok později se rejsa konala přitažení do Rakous, kde při obléhání Recu byl smrtelně zraněn husický velitel Bohuslav ze Švarmerka, který zemřel po převozu do Českého Krumlova. Teprve poté se do čela postavil slavný Prokop Holý. Po již zmiňovaném vítězství u Světle v Rakousích, a znovu opakuji, německy se to nazývalo Cvetl, se poté po odražení kruciáty husité v roce 1427 vypravili na spanilou jízdu do Slezska a Horní Ružice. Tato rejsa však příliš úspěšná nebyla a proto se pečlivě naplánovala další spanělá jízda v čele se skvělým stratégem Prokopem Holým. Výprava byla společná. Zúčastnili se jí oddíly jak Pražanů, Táborů, Sirotků, tak i husické oddíly z Moravy. Kališníci nejprve zamířili na jih a dobili Uherský Brod, pak směřovali až k Prešpurku, tedy k dnešní Bratislavě. Tam se ale obrátili k Trnavě, aby se opět vrátili do Uherského Brodu. Tímto manévrem zcela oklamali slezská města, která tak na útok husitů vůbec nebyla připravená. Rejsa k ním vpadla Moravskou branou a husité dobývali jedno město za druhým, například Ostravu, Osoblahy, Rohov, až dorazili před samotné centrum Slezska Vratislav. Ta však byla již dobře na obranu připravená a tak se na ní husité vykašlali a s ohromnou kořistí odtáhli domů. Toho roku, tedy roku 1428, se sirotci vypravili do Horní Falce a táboři dokonce pronikli a ohrožovali Vídeň. Na přelomu let 1429 až 30 se uskutečnila veliká spanělá jízda opět spojených husických vojsk pod velením Prokopa Holého do Saska a husité se dostali až k Lipsku. Tam však na ně čekalo veliké německé vojsko. Avšak jakmile husité opět za zpěvu přitáhli, část Němců se i hned dala na útěk. Byly to oddíly, které již před husity utíkaly při katastrofální křížové výpravě a samozřejmě strhli i oddíly neznalé husických vojenských praktik, takže k bitvě opět vůbec nedošlo. Tam se veliké husické vojsko rozdělilo do několika proudů a dobývalo jedno město za druhým. Podle současných kronikářů Prokop Holý ušetřil od drancování město Naumburg, které totiž vyslalo do husického tábora velikou skupinu malých dětí, aby prosili za slitování před městem. A Prokopu Holému se jich natolik zželelo, že město po zaplacení ucházejícího výkupného nechal na pokoji a přísně zakázal drancování, ale nejen to. Dokonce husité do Naumburku nesměli ani vstoupit. Pak táhli zemi dále a všude z nich panoval obrovský strach. Před Plavnem se proudy vojsk opět spojili a táhli až na Norimberg. Zprávy o nezadržitelném postupu kališnických vojsk Bavorskem vyvolaly v zemi obrovský strach. Zvěsti a zprávy zasáhly i zástupce Zikmunda Lucemburského, kterým byl Friedrich Hohenzollern, kterého vedli k tomu, že nabídl husitským vojevůdcům podepsání příměří. Dohoda byla ujednána na hraně Böhmenstein v polovině února. Bavorský vévoda a město Norimberg slíbili husitům zaplatit vysoké výkupné za slib, že město, tedy Norimberg, nenapadnou a nevydrancují, a navíc husičtí kněží dostali možnost veřejného slyšení v Norimberku a to bez jakéhokoliv újmy, i když tam husická vojska nevstoupila. Dostavili se tam bez obav. A také, aby ne, když měli za zády tak mohutné vojenské uskupení, které by při jakémkoliv porušení slibu město dobili, vydrancovali a pravděpodobně vypálili. Jenomže proti slyšení husitských kněžích se postavil velice tvrdě papež a tak se to veřejné slyšení nakonec nekonalo. O to více však město muselo husitům zaplatit. Po obdržení peněz se celá spanilá jízda Rejsa vrátila do Čech. A jedna zajímavost. O husitské revoluci se dozvěděla i jistá pomatená dívka ve Francii, známá jako pana Orleánská, Johanka Sarku. A z března roku 1430 pochází její latinský dopis, který samozřejmě jako analfabet nepsala sama, nýbrž jej za ní napsal jakýsi kněz, a tam něm označuje husitské učení za bezbožné a nedovolené pověry. Odsuzuje husitské plenění, přičemž se ani jedním slovem nezmínila o naprosto stejném plenění křižáckých vojsk nejen v této době v Čechách, ale od samotného počátku vzniku křížových výprav, k nímž plenění a drancování vždy neodmyslitelně patřilo. Jana z Arku husitům v dopise dokonce vyhrožovala možnosti jejího osobního zásahu. Pravda, v té době se kléru ještě pana Orleánská hodila. Jakmile se hodit přestala, bez milosti ji upálili. A tak mě maně napadá příměr z dnešní doby, a to současné mediální šílenství s jinou pomatenou a duševně nemocnou dívkou. A předpokládám, že stále ještě panou, Grétou z Norska. Jsem přesvědčen, že až splní globalistům, kteří ji stvořili jako mediální hvězdu, svou mouřenickou roli, bude taktéž zavržena. I když jí v dnešní době osud nešťastné a pomatené Jany z Arku asi již nehrozí. V roce 1431 pak na husity při jejich spanilých jízdách čekaly dvě porážky. Pravdou ovšem je, že se to nestalo oddílům vedených Prokopem Holým, nýbrž jinými veliteli. V létě se táborské oddíly vedené Prokopem Holým vydali do Slezska pomocí tamnějším městům s husitskými posádkami, která byla napadána katolickými oddíly. A husité byli opět úspěšní, nikoliv tak sirotci. Ti utrpěli porážku u Podivína. Porážka se však nevyhnula ani táborským oddílům. Ty byly v říjnu roku 1431 tvrdě poraženy na spanilé jízdě do Rakous v bitvě u Kirchbergu, kde proti ním stála ohromná rakouská přesila. O něco později, ale ještě téhož podzimu, pozdního podzimu, se opět spojili oddíly v táboru vedené Prokopem Holým a sirotků vedené Janem Čapkem ze Sán a vyrazili na spanilou jízdu do Horních Uher, dnes bychom řekli na Slovensko. Spojené vojsko proniklo za několika vítězných bitev až k Váhu a ukořistilo velmi bohatou kořist. Jenomže pak se obě strany strašlivě pohádaly při dělení kořisti a výprava se rozdělila. Zatímco prozřetelný Prokop Holý v čele táboru i s kořistí vyrazil domů, sirotci Čapka ze Sán se nechtěli vzdát dalšího plnění a v Horních Uhrách zůstali. A to byla strašlivá a tragická chyba. Těsně před nadcházející zimou, která toho roku přišla velmi rychle a krutě, byli sirotci zaskočeni velikou uherskou armádou. Pokusili se sice uniknout, protože přesila byla 10:1, ale uherská armáda manévrovala skvěle a donutila je k bitvě a drtivě porazila. Sirotčí poměrně velká armáda byla ze 2/3 pobita v bitvě. Zbytek se dal na útěk, přišel o veškerou kořist a ještě při pronásledování uherskou jízdou padlo mnoho dalších husitských bojovníků. Jenom malému zbytku se podařilo dostat do Čech do bezpečí. Ale o tom, jak pokračovaly spanilé jízdy, neboť byly nedílnou součástí období křižáckých výprav proti husitům, ale i o poslední čtvrté křížové výpravě proti nim, si povíme opět až za týden při další části tohoto cyklu. Pánku,
jistě slyšíš z dálky hlas, že už přišel zas ten čas, kdy se vůbec nechce spát. Jistě vidíš, jen pojď blíž, stromky svíčky plnou spíš, zvonky, které budou hrát. Lánku bělostříbrný, který snít tajemný zvedá. Že už přišel zas ten čas, co nám kouzla vytváří. Klid a mír mu přišel vstříc, s nimi letos mnohem víc dětských očí roznáří.
Má. Ty jsi mé smutný, smutek, smích, tak z půlky se tě vzal a všem tě pošlu dál. Oh, oh, yeah. Nech potuží tres a trávu růst svou přízem, dej všem ptákům, dej světlo všem dnům, všem zázrakům.
Budu vším, o čem sníš, z dálky kam chceš přiletět, z dlaní mých,
dlaní
můžeš pít,
můžem pít,
slzy smíchem vylečím, když je láska v nás, bolest ztrácí hlas. Pálí mraz, vždy mě blízko máš, tak zpívej o štěstí, chci být v tvé bezpečí. No, oh, oh, yeah. Nech potůžky test a trávu růzou přízem, dej všem ptákům, dej světlo všem dnům, všem zázraku. Máš tu sílu, máš
s tím od štěstí, proč tak málo o něm ví, kdo ho zná,
kdo mě zná,
a kde bdí,
a kde bdí,
je jak dýrko, co v dlaní mám,
a všem ho pošlu. Světlo všem dnům, všem zázrakům. Tu sílu máš, nech potůčky test a trávu
růzou
přízem, dej všem ptákům. Dej světlo všem dnům, všem zázrakům. A své štěstí pošli.